մինչդեռ քահանայի աչքերը ուրախությունից փայլում էին, նա շարունակեց.
«Անպարտելի Հերկուլեսին եմ նվիրում այս ընծաները. Վաղը կրկին 10 տաղանդ պիտի բերեմ. Անպարտելի Հերկուլեսին նվեր. Այն պայմանով, որ դու նրա ներկայացուցիչը օգնես ինձ վրիժառու լինել»։
«Ով աստվածներ»,
բացականչեց քահանան,
«քանի որ վրեժը դարդար է, կարող եմ քեզ օգնել հանուն Պրոզերպինի հզորության»։ «Լավ կլիներ, եթե աստվածների քահանան չօգներ այնպիսի մի գործի, որի արդարությունը կասկածի տակ չէ»։
«Վաղը դու պետք է պահես երկու քաջ և հավատարիմ զինվորներ»։
«Որտեղ»։ «Տաճարի մեջ»։ «Անմա Հերկուլեսին նվիրված տաճարը սրբապղծել»։
«Գլադիատորներից ընդունվել որպես հռոմեացիների դաշնակից ու անկասկած կախվել»,
հարցրեց քահանան երկու քայլ ետ գնալով։
«Բայց ինչպես, հենց հիմա տվածդ խոստման համաձայն, չպիտի օգնես ինձ իմ վրեժը լուծելու»։
«Բայց ես չեմ կարող թույլ տալ, որ միրցան սպանվի տաճարում զոհաբերություն անելու ժամանակ»։ «Այդ չէ քահանայի պարտականությունը. ավելի լավ կլիներ նրան գերի վերցնելու քեզ անձնել»։
Էֆտիբիդեի աչքերը փայլեցին դիվային լույսով ու անբացատրելի մի ժպիտ խաղաց շրթունքների վրա։
«Այո, այո»,
բացականչեց Էֆտիբիդեն,
«գերի վերցնել իմ ձեռքերի մեջ, որպեսզի սպանեմ, եթե Սպարտակը իր հոժար կամքով ինձ չհանձնվի»։
«Թե ինչ կանես դու նրան, ես չպետք է… ես չեմ ուզում իմանալ, միայն թե իմ ձեռքերն արյունով չներկվեն, սպանությանը չմասնակցեմ»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց Էֆտիբիդեն, «ճիշտ է»։ «Ուրեմն վաղը գիշերը տաճարում»,
ավելացրեց, զախմատ նեմատից հանելով մի ոսկյա մատանի, որի վրա փայլում էր մի թանկագին քար, ու տվեց քահանային։
«Բայց ոչ այստեղ, ոչ տաճարի մեջ»,
ավելացրեց քահանան մատանին վերցնելով։ «Քո հավատարիմ զինվորներին պահելու համար մի ուրիշ տեղ ցույց կտամ, այստեղից մի քիչ հեռու, մայրիների մի պուրակի մեջ, ճամփի եզերքը, չափազանց հարմար»։
«Բայց այնտեղից չի կարող փախչել»։
«Քեզ ասում եմ, որ կարծես թռչուն որսալու ծուղակ լինի»։
«Թող այդպես լինի»։ «Հանգստացրու քո պարկեշտ խիղճը»,
աննշմարելի հեգնանքով ասաց Էֆտիբիդեն ու ավելացրեց.
«Իսկ հիմա գնանք միասին»։
«Բայց չգիտեմ թե»։
«Դու պետք է ինձ հետ գաս»։
«Այլապես ո՞վ պիտի ինձ օգնի փոխադրելու քեզ խոստացած 15 տաղանդը»։
«Թե 10 եմ խոստացել»։
«15, դու 15 ասացիր»,
շտապեց հաստատել քահանան։
«Եթե նույնիսկ 10 եմ ասել, սխալվել եմ. իմ վրեժխնդրության համար 15 տաղանդ եմ նվիրում Աստծուն»։ «Գնանք, ուրեմն, ամբից Այոս Տենդիդիոս, օրը իզուր չի կորչելու»։
Քահանան մի ապահով տեղ պահեց սաղավարտը, սուրն ու մատանին, և Էֆտիբիդեի հետ գնաց հռոմեացիների բանակատեղին։ Մարկոս Կրասոսը արդեն այնքան վստահեցել էր Էֆտիբիդեին, որ ազատ թողնում էր բանակատեղից դուրս գնալ ու գալ, մենակ կամ մի ուրիշի հետ։ Բանակատեղիում Էֆտիբիդեն կանչեց հավատարիմ Զենոկրատին, նրան ցածր ձայնով մի բան ասելով ճամփեց։ Կեսգիշերին, աքաղաղի կանչի ժամին մոտ, պողպատե սաղավարտը գլխին, ուսից մի սուր կախ արած, Էֆտիբիդեն քահանայի հետ բանակատեղից դուրս եկավ։ Նրանցից քիչ հեռու գնում էին կապադովկիացի երկու ստրուկներ, ոտից գլուխ զինված։ Այդ ժամանակ այդ երկու անձնավորությունները գնում էին դեպի Հերկուլեսի տաճարը։ Տեմեզայում արդեն մի փոքրիկ նավատոր միղ պատրաստ սպասում էր հաջող եղանակի, գիշերով փոխադրելու համար 15,000 գլադիատորների, 1000 նավակները հնարավորություն չունեին միանգամից 15000 մարդուց ավելի փոխադրել։ Ամբողջ օրը արևը ծածկվել էր մութ ամպերով։ Սպարտակը, նախատեսելով, որ այդ գիշերը կարող էր նպաստավոր լինել, 3 լեգիոնների վրանները վերցնել տվեց ու տեղափոխեց նավահանգստում խարսխած նավակների վրա, իսկ նրանց ուղեկցող գրանիկին տվեց անհրաժեշտ խորհուրդներ։ Առաջին աստղերը երևալուն պես, կատարյալ լռության մեջ, գլադիատորների փոքր նավատոր միղը հեռացավ Դեմեզայից, բայց այն հովը, որ երկնքի վրա մութ ամպեր հավաքել, փչում էր Աֆրիկայից ու հակառակ նավաստիների բոլոր ջանքերին, նավատոր միղը, փոխանակ Սիցիլիայի կողմը գնալու, քշվեց դեպի Բրուտիում։ Գրանիկը նավատոր միղը մոտեցրեց ծովը ձերքին, ու Նիկոտերայի մոտ մի ամայի տեղ զինվորներին ափիչեցրեց, որոշելով նրանց առաջնորդել դեպի մոտակա լեռները։ Մի թեթև նավակով մի հարյուրապետ ու 8-10 զինվորներ ուղարկեց Սպարտակին տեղեկացնելու պատահած դեպքի մասին։ Այդ ժամանակ 2 կապադովկացի ստրուկները քահանայի ու Էֆտիբիդեի հետ հասան Հերկուլեսի տաճարի մոտ ու ծածկվեցին մայրիների անտառի մեջ։ Այդ անտառից մի քիչ այն կողմը մի տնակ կար, որտեղ ապրում էին գլադիատորների առաջապահներից մի խումբ, ու նրանց ձայնը երբեմն քամու միջոցով գալիս էր մինչև կապադովկացիները։
«Ուրեմն Էրզիտան, ասում ես, որ ինչ գնովել լինի, այդ ամազոնուհուն պետք է բռնել»,
հարցրեց տրուկներից մեկը իր ընկերոջը։
«Այո, ասկուբարի, պետք է ողջ բռնել, բայց միթե հնարավոր է»։ «Ու եթե հաջողություն ունենանք, հետո ինչ է լինելու»։ «Ես որոշել եմ, որ եթե նա դիմադրի, նրա գործը վերջացնեմ սրովս կամ դաշույնովս, մանավանդ, որ եթե մենք այստեղից որոշակի լսում ենք գլադիատորների աղմուկը, նրանք ավելի լավ կլսեն աղջկա ճիչը, ու կասկած չկա, որ պիտի հարցակվեն մեզ վրա, ու մի ռոպեյում մեզ ոչնչացնեն, քանի որ գլադիատորների բանակը մեր քթի տակ է, իսկ հռոմեացիները մի քանի մղոն հեռու»։ «Հանուն Յուպիտերի, դու իրավունք ունես»։ «Այս գործը սկսում է ինձ անհանգստացնել. ես արդեն մի ժամ է, որ մտատանջվում եմ»։
2 կապադովկացիները լռեցին։ Հանկարծ քամու առաջացրած տերևների խշշոցի մեջ մոտակա պուրակից ոտնաձայն լսվեց։
«Ով է այնտեղ»,
հարցրեց Էրզիտանը։
«Լռություն»,
պատասխանեց կանացի մի ձայն։
«Ես եմ, Էֆտիբիդեն. շրջում եմ այստեղերը. Ուշադրություն չդարձնեք, թե ինչ է կատարվում ձեր ետևը. ճանապարհը միայն դիտեցեք»։
Այդ խոսքերը նա ասաց ցածր ձայնով, զգուշությամբ կապադովկացիներին մոտենալով, ապա մտավ պուրակի մեջ, ու ստրուկները, բացի քամու ձայնից, ուրիշ ոչինչ չլսեցին։ Ասկուբարին ու Էրզիտանը մի որոշ ժամանակ էլ լուռ մնացին, ապա առաջինը մյուսից ցածր ձայնով ասաց.
«Էրզիտան, ինչ կա»։
«Գիտես ինչ եմ մտածում»։
«Որ գործը մեր կարծածից ավելի դժվար է»։
«Օհ, ես այդ վաղուց եմ նկատել, բայց այժմ ես մի միջոց եմ մտածում»։ «Այս գործից անվտանգ ու պատվավոր դուրս գալու համար»։
«Լավ միտք, բայց ինչ միջոց ես գտել»։
«Ինձ թվում է»։
«Ինչ»։
«Երբ փոքրիկ ամազոնուհին մոտենա, երկուսով միասին աղեղները վերցնենք ու 12 կամ 15 քայլի վրա մի լավ նետ արձակենք, մեկը կոկորդին, մյուսը սրտին. այդպիսով հնարավորություն չպիտի ունենա նույնիսկ ճչալու»։ «Ինչ ես կարծում»։
«Կեցես, ասկուբարի, վատ չէ»։
«Իսկ մյուսին կասենք, որ մեզ դիմադրում էր»։
«Շատ լավ է»։
«Համաձայն ես»։
«Անպայման»։ «Դու, Էրզիտան, վստահ ես 12 քայլից սրտին խփել»։ «Կատարելապես վստահ»։ «Իսկ դու կարող ես ուղիղ կոկորդին խփել»։
«Կտեսնեմ»։
Երկու կապադովկացիները աղեղները լարեցին և լուռ ու անշարժ սպասեցին լսողությունը սրաց։ Այդ ժամանակ Եվտիբիդեն շրջում էր մոտակայքում, անհամբեր աշալույսին սպասելով, հուսալով, որ Միրցան այդ ժամին տաճար կգա։ Ժամերն անվերջ էին թվում։ Երբ 5-6 անգամ նա գնաց մայրիների անտառիային կողմը, մինչև գլադիատորների առաջապահների տնակի մոտերքը, դիտելով Ապենինների գագաթը, հորիզոնի վրա տեսավ ամպերի շառագունելը։ Գոհունակության մի հառաչ արձակեց, նշմարելով արշալույսի առաջին ցոլքերը։ Մի անգամ ևս զգուշությամբ մոտեցավ գլադիատորների առաջապահներին, բայց հազիվ երկու քայլ արած լիներ, երբ մի խուլ ու սպառնալի ձայն նրան կանգնեցրեց, հարց տալով.
«Ո՞վ է այնտեղ»։
Գլադիատորների պահակներն էին, որոնք ըստ սովորության արշալույսին շրջակայքն էին հետախուզում։ Եվտիբիդեն չպատասխանեց, այլ ետ դարձավ, ինչքան կարելի էր առանց աղմուկի, ու անտառ մտավ։ Պատասխան չստանալով, պահակները արագ առաջացան դեպի այն կողմը, որտեղ փախել էր Եվտիբիդեն։ Քիչ հետո փախստականն ու հետևողները հասան այն պուրակին, որի մոտ կանգնել էին երկու կապադովկիացիները, աղեղները պատրաստ բռնած։
«Լսում ես քայլերի ձայնը ճանապարհի վրա»,
հարցրեց Ասկուբարին Էրզիտանին։
«Այո, պատրաստ կաց»։
«Պատրաստ եմ»։ Ծակող արշալույսը հետսետե լուսավորում էր մթությունը, ու երկու ստրուկները նշմարեցին մի դեռատիր ռազմիկուհու, որը շտապ դեպի իրենց էր գալիս։
«Նա է»,
ասաց Ասկուբարին հազիվ լսելի ձայնով։
«Այո, զրահ է հագել, մի փոքր սաղավարտով, այնքան փոքր, որ միայն մի կնոջ կարող է լինել»։ «Նա է, նա է»։
Ու երկու կապադովկիացիները միաժամանակ արձակեցին նետերը, որոնցից մեկը Եվտիբիդեի սպիտակ վիզը, իսկ մյուսը, զրահի արծաթե հյուսվածքից անցնելով, խրվեց կրծքի մեջ։ Մի երկար, սուր և հազիվ լսելի ճիչ եղավ աղեղնավորների նետերի պատասխանը։ Նրանք լսեցին մոտեցող քայլերի ձայնը, ու միաժամանակ մի ուժեղ ձայն գոչեց. «Իզեն»։ Երկու կապադովկիացիները փախան դեպի հռոմեացիների բանակը, իսկ պահակախմբի տասնապետը ու 4 գլադիատորները վազելու ժամանակ ճանապարհի վրա հանդիպեցին արյան լճի մեջ ընկած Եվտիբիդեին ու կանգ առան։ Գլադիատորները զոհին բարձրացրին, հենեցին մի կաղնու, սաղավարտը հանեցին, ու տեսնելով թափվող երկար ու գեղեցիկ մազերը, բացականչեցին.
«Կին է»։
Ուշադրությամբ դեմքը դիտելով, հակառակ մեռելային դժգունության, ճանաչեցին ու միաձայն գոչեցին.
«Եվտիբիդեն է»։
Այդ ժամանակ կաղնու մոտ հասավ գլադիատորների մի դասակ, ու բոլորը շրջապատեցին վիրավորին։
«Եթե վիրավորվել է, ուրեմն մեկը պետք է նրան վիրավորած լինի»,
ասաց դասակապետը։
«Թող ձեզանից մի հիսնյակ շրջի բոլոր կողմերը, սպանողները հեռու չպիտի լինեն»։
50 գլադիատորներ վազելով ուղվեցին դեպի Հերկուլեսի տաճարը, մյուսները շրջապատելով արյունաշաղախ մահամերձին, որի վզից արյունը շարունակ հոսում էր, զարմացած և լուր դիտում էին գլադիատորներին այնքան վնաս պատճառող դժբախտ աղջկան։ Կուրտիզանուհին դալուկ դեմքով, կիսամար աչքերով, ջղաձգորեն գլուխներ շարժում ու կատաղի հառաչանքներ արձակում։ Ձեռքերը բարձրացրեց, որպես թե կոկորդը բռնելու համար, նորից վայր գցեց, և բերանը բաց արավ, կարծես խոսել էր ուզում։
«Եվտիբիդե, անիծյալ դավաճան»։
Մի քիչ լռությունից հետո խիստ ու լուրջ ձայնով բացականչեց հարյուրապետը.
«Ինչ է իրանում այս ժամին, ո՞վ է քեզ վիրավորել»։ «Ճիշտը չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ այս ամենը մի նոր ու սոսկալի բան է ծածկում, ու դիպվածն է այն քո դեմ դարձրել»։
Եվտիբիդեն մի սոսկալի հառաչ արձակեց ու ձեռքով նշան արավ գլադիատորներին հեռանալ։
«Ոչ»,
գոչեց հարյուրապետը նրա առաջ կանգնելով, Քո դավաճանությամբ մեր եղբայրներից 40,000-ը սպանվեցին, ու նրանց անվրեժ ուրվականներին հանգստացնելու համար մենք ես պիտի հիշեցնենք քո ոչրագործությունները, ու քո մահը ավելի սոսկալի պիտի դարձնենք։ Էֆտիբիդեն գլուխը կախել էր կրծքին, ու եթե երբեմն չհառաչեր, պիտի կարծեին, թե արդեն մեռել է։ Այդ ժամանակ սպանողների հետևից ուղարկված գլադիատորները վերադարձան իրենց հետ բերելով Էրզիտանին, որը սրունքից վիրավորվելով գերի էր բռնվել, մինչդեռ ասկու բարին փախել էր։ Կապադովկյացին պատմեց, ինչ որ գիտեր, ու գլադիատորները ամեն ինչ հասկացան։
«Ինչ է պատահել?»
հարցրեց այդ ժամանակ մի կնոջ ձայն։ Միրցան էր, որ Զետուլի հետ գնում էր Հերկուլեսի տաճարը։
«Այն նետերը, որ այս գարշելի Էֆտիբիդեն քեզ համար էր պատրաստել, ու քեզ պետք է սպանեին. Աստվածների, ու գուցե Հերկուլեսի նախախանամական միջամտությամբ իրեն մահացրին»,
պատասխանեց հարյուրապետը, ճանապարհ տալով Միրցային, որը մտավ գլադիատորների կազմած շրջանակի մեջ։ Միրցայի ձայնը լսելով, Էֆտիբիդեն գլուխը բարձրացրեց, ատելությամբ ու հուսահատ հայացքը ուղղեց Սպարտակի քրոջ կողմը, նրա վրա հարձակվելու ձևով, ապա վերջին մի հառաջ արձակեց, շրթունքները փակվեցին, անշունչ գլուխը խփվեց ծառի բնին ու կողքի վրա ընկավ գետնին։
«Վերջապես այս անգամ թռչնորսը բռնվեց իր ծուղակի մեջ»,
բացականչեց հարյուրապետը, ու Միրցայի և հետևորդների հետ հեռացավ այդ գարշելի դիակի մոտից։